Rauha teille jokaiselle. Anteeksi, minä joudun vähän vaihtamaan näitä, kun silmät ei oikein tahdo nähdä aina kunnolla. On jälleen ilo olla täällä teidän kanssanne tässä kokouksessa Jumalan sanan ääressä. Olen luvannut puhua Mooseksesta. Ja Mooses on vanhan testamentin kuuluisin johtaja, lain laatija, kuuluisin profeetta ja kirjailija. Mooseksen elämä jakantuu 30-40 vuoden jaksoon. Ensimmäinen jakso on aika Egyptissä, toinen jakso aika Midianissa ja kolmas jakso on aika erämaassa kansan johtajana. Ja nyt tällä tunnilla jonkun verran luemme Raamattua, eli kuulette Raamatun sanaa, ja sitten jonkun verran kerron historian tietoja ja käytän mielikuvitusta ja myöskin muutamia hovijuoruja, joita Mooseksen aikana lenteli Faaraan hovissa. Ja nyt minä teen sellaisen, jota yleensä puhujat ei tee. Sanon, että älkää uskoko ihan kaikkia sitä, mitä minä sanon. Vaan määrätyllä seulalla te voitte niitä asioita kuunnella. Että se, kun luemme Raamattua, uskokaa se ihan niin kuin se on kirjoitettu. Mutta historian tiedot niin eivät ole ihan täysin varmoja. Ja jos mielikuvitusta, kun käytän mielikuvitusta, niin pistäkää se kaikki minun laskuuni. Ja juorut ovat juoruja. Ensin muutamia asioita Raamatun tapahtumien ajoituksesta, eli milloin tapahtuivat Raamatun asiat. Jotkut ovat laskeneet ja väittävät, että esimerkiksi Israelin kansa tuli Egyptistä 1300-luvulla ennen Kristusta. Ja heidän laskujensa mukaan sitten Mooses olisi syntynyt 1400-luvulla ennen Kristusta. Itse henkilökohtaisesti olen tästä eri mieltä. Mutta siitä olen yhtä mieltä, että David, niin hän oli Israelin kuninkaana noin 1000 vuotta ennen Kristusta. Ja kun David tuli kuninkaaksi, niin hän ensin valloitti Jerusalemin, ja te muistatte, että hiljattain vietettiin Jerusalemin 3000-vuotisjuhlia. Joten siitä voimme olla melko varmoja. En tiedä, millä jotkut perustelevat sitä, että Israelin kansa olisi tullut joskus 1300-luvulla Egyptistä. Olen yrittänyt etsiä perusteita siihen, mutta en ole löytänyt. Nyt ensin hyvin lyhyesti Raamatun tapahtumien ajoituksesta. Ilmeisesti David oli siis kuninkaana noin 1000 vuotta ennen Kristusta. Ja Salomo, Daavidin poika, tuli kuninkaaksi siinä 970-975 ennen Kristusta, mutta ehkä suurin piirtein tai siinä välillä, eli noin 972 ennen Kristusta. Ja sitten vähän ajoituksesta. Ensimmäinen kuningasten kirja, 6. luku ja 1. jae. 480 vuotena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta. 4. vuotena siitä, kun Salomo oli tullut Israelin kuninkaaksi, alkoi hän Siiv kuussa, joka on 2. kuukausi, rakentaa temppeliä Herralle. Ja koska tähän on kirjoitettu tämä, että 480 vuotena siitä, kun Israel lähti Egyptistä, niin tällä on oma merkityksensä ja sanomansa, ja meidän tulee tämä uskoa. Ja sitten Salomo alkoi rakentaa 4. vuotenaan sitä temppeliään, eli ilmeisesti Salomo alkoi sitten rakentaa vuonna 968, jos kerran hän tuli 972 ennen Kristusta kuninkaaksi. Ja se vuosi, eli 968, niin kuin me luimme, se oli 480. vuosi siitä, kun Israel lähti Egyptistä. Eli kun me laskemme yhteen 968 ja 480, me saamme vuosiluvun 1448, eikä mitään 1300-lukua, vaan 1448. Eli silloin he lähtivät Egyptistä 1448, ja eikä siis joskus 1300-luvulla. Ja tämä kuuluu juuri näihin asioihin, joita toivon, että et ota aivan kirjaimellisesti, että ei aivan tarkkaan näitä voida laskea. Mutta samoin voidaan myöskin laskea patriarkkojen ajat ja patriarkkojen vuosiluvut, milloin he elivät täällä maailmassa. Ja niinpä nyt, kun käyn näitä Raamatun asioita läpi, niin seuraan näitä vuosilukuja, jotka Raamattu meille osoittaa. Ja tosin tässä ei voida olla aivan tarkkoja, koska me emme tiedä, käyttääkö Raamattu minkälaista vuosilukua, että käyttääkö juutalaista vuotta. Juutalaisessa vuodessa on nimittäin 355 päivää vuodessa. Vai käyttääkö tätä niin sanottua gregoriaanista, jossa on 365 ja pikkusen yli päiviä vuodessa. Ja tämä Suomessakin otettiin käyttöön 1753, tämä gregoriaaninen vuosiluku ja vuosilaskenta. Vuonna 1970 tuli kuluneeksi 2000 juutalaisvuotta ensimmäisestä helluntaipäivästä. Ja siis näistä ei täysin varmoja voi olla, ja nämä vuosiluvut, niin ne ovat näin suuntaa antavia. Mutta jos me käytämme näitä vuosilukuja, niin Joosef kuoli noin vuonna 1807 ennen Kristusta. Ja sitten kun me luemme historiaa, historia kertoo, että silloin oli faarao Amenemhet kolmas faaraona. Ja sitten Joosef kuoli, ja samalla päättyi myöskin ensimmäinen Mooseksen kirja. Historia kertoo, että hyksoskansat alistivat sitten niihin aikoihin Egyptin valtaansa. Heillä oli raudoitettuja sotavaunuja, ja niinpä Egypti ei pystynyt vastustamaan heitä, ja he hallitsivat noin 150 vuotta. Sitten sellainen faara, jonka nimi on Sekenenre, kapinoi hyksoja vastaan. Ja ilmeisesti hän sai surmansa taistelussa. Nimittäin hänen haavoittunut pääkallonsa on nähtävänä Kairon museossa. Tosin sitä ei näytetä kaikille, vaan siinä täytyy olla siis joku sellainen asiantuntija ennen kuin sitten näytetään. Mutta siellä se kuulemma on. Ja sitten hänen poikansa, faarao Ahmose, onnistui veljensä Kamosen kanssa ajamaan hyksot pois. Ja sitten seuraava faarao nimeltä Amenhotep ensimmäinen alkoi orjuuttaa Israelia. Hän nimittäin pelkäsi, että israelilaiset, jotka olivat jatkuvasti kasvaneet siinä maassa, he voimistuessaan tulisivat alistamaan Egyptin valtansa alle, kuten hyksot aikaisemmin. Raamattu ei puhu näistä. Ja se johtuu siitä, että ensimmäisen ja toisen Mooseksen kirjan välinen aika on 250 vuotta, hyvin tarkalleen. Ja siitä ajasta Raamattu ei sano muuta kuin tämän ajatuksen, että sinä aikana Israelin kansa lisääntyi voimakkaasti Egyptissä. Ja nämä hyksojen tämä valtaus ja pois ajaminen tapahtui siis sinä väliaikana, josta Raamattu mainitsee. Sitten luemme Raamattua lisää, ja toinen Mooseksen kirja, ja sieltä ensimmäisestä luvusta luemme jakeen 8. Niin Egyptiin tuli uusi kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Ja joku voi ihmetellä, miksi hän tiennyt Joosefista, mutta Joosef oli elänyt 250 vuotta aikaisemmin. Niin se on luonnollista, että tällaiset asiat unohtuvat. Emmehän mekään tiedä Suomen näistä johtavista henkilöistä siihen aikaan. Tosin Suomi ei ollut itsenäinen, mutta kuitenkin ne tahtovat mennä sinne historian hämärään. Ja näin Mooseksellakin alkoi aika Egyptissä, siis tämä ensimmäinen 40 vuoden jakso. Ja silloin Amenhotep ensimmäinen oli siis faaraona, ja historia kertoo, että se tapahtuu vuonna 1558-1525 ennen Kristusta. Mooses syntyi noin 1528. Nyt siitä on kulunut jo yli 3500 vuotta. Mooseksen isä on nimeltään Amram, äiti nimeltään Jookebed, isosisko oli nimeltään Mirjam. Oletteko muuten huomannut tällaista Raamatussa, että usein mainitaan miehen ikää, mutta naisen ikää ei mainita kuin muistaakseni 2 kertaa. Ja isosisko oli Mirjam, eikä kerrota hänen ikänsä. Sitten oli iso veli Aaron, hän oli 3 vuotta vanhempi kuin Mooses. He olivat leeviläistä pappissukua. Siihen aikaan kansalla oli hyvin vaikeaa. He olivat orjina, pojat oli heitettävä Niiliin, ja tämän määräyksen antoi siis faarao Amenhotep ensimmäinen. Ja tämä käsky ilmeisesti annettiin vuonna 1529. Ja tällä faaraolla historia kertoo, että hänellä oli tytär, mutta tämä tytär voidaan laittaa näin sulkulainausmerkkeihin, eli välttämättä ei tarvitse olla hänen tyttärensä, vaan siihen aikaan faaraon hovissa faarao saattoi ottaa sukulaisensa, kenet tahansa, ja ottaa hänet ikään kuin omaksi lapsekseen. Ja näin ilmeisesti oli myöskin tämän tyttären kanssa, ja historia kertoo hänen nimensä ollen Hatshepsut. Tosin näistä käytetään hiukan erilaisia nimiä, riippuu, että käytetäänkö kreikan kielen mukaan, taikka hebrean, taikka nykyään englannin tai jonkun muun tällaisen kielen mukaan. Se on hiukan eri, mutta kuitenkin monet historiankirjat käyttävät nimeä Hatshepsut. Toinen Mooseksen kirja, luku 2, 10 ensimmäistä jaetta. Niin eräs mies, joka oli Leevin sukua, meni ja nai leeviläisen neidon. Ja vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja kun hän näki, että se oli ihana lapsi, salasi hän sitä 3 kuukautta. Mutta kun hän ei voinut sitä enää salata, otti hän kaislaarkun sivelisen maapihkalla ja piellä, pani lapsen siihen ja laski sen kaislikkon Niilivirran rantaan. Ja lapsen sisar asettui taammaksi nähdäkseen, mitä hänelle tapahtuisi. Silloin faaraan tytär tuli alas peseytymään virrassa, ja hänen seuranaisensa kävelivät virran rannalla. Ja kun hän näki arkun kaislikossa, lähetti hän palvelijattarensa ja otatti sen ylös. Ja kun hän avasi sen, näki hän lapsen ja katso, siinä oli poikanen, joka itki. Niin hänen tuli sitä sääli, ja hän sanoi, tämä on hebrealaisten lapsia. Niin lapsen sisar sanoi faaraan tyttärelle, menenkö kutsumaan sinulle hebrealaisen imettäjän, joka voi imettää sen lapsen sinulle? Faaraan tytär vastasi hänelle, mene. Niin tyttö meni ja kutsui lapsen äidin. Ja faaraan tytär sanoi hänelle, ota tämä lapsi ja imetä se minulle. Niin minä maksan sinulle siitä palkan. Ja vaimo otti lapsen ja imetti sen. Me havaitsemme Mooseksen lapsuus, minkälainen se on, kun hänen äitinsä sai ottaa uudelleen poikansa ja alkoi imettää sitä, niin vähitellen tietysti poika siinä kasvoi, eli hän sai takaisin tällä tavalla lapsensa. Mutta hänellä oli määräys, se täytyy viedä faaraan hoviin. Ja minä uskon, että silloin koko suku usein siunasi tätä lasta. Kun he tiesivät, että se menee takaisin faaraan hoviin, niin he rukoilivat lapsen puolesta. Ja ilmeisesti kerta toisensa jälkeen pienelle lapselle, jo siitä lähtien, kun hän ymmärsi sanoja, niin he puhuivat ja sanoivat, että muista hebrealaisten Jumalaa. Sinä olet hebrealainen, sinä et ole egyptiläinen. Muista hebrealaisten Jumalaa. Ja vanhempien usko palkittiin. Sitten Mooses jossain vaiheessa vietiin takaisin Egyptin hoviin. Sitten jälleen vähän historiaa. Kun Mooses oli 3 vuoden ikäinen, niin Raaka Amenhotep ensimmäinen kuoli. Eli tämä, joka halusi lapset tappaa, niin hän kuoli hyvin nopeasti. Ja tämä on jotenkin sellainen niin hirvittävä asia, jos lapset tappaa ja tuhoaa, niin Jumalakin puuttuu asioihin. Ja muistamme Herodes, kun antoi määräyksen, että Betlehemissä lapset alle 2 vuotta täytyy surmata, niin historia kertoo, että hyvin nopeasti tämän jälkeen sitten Herodes menetti henkensä. Sitten palaamme jälleen sinne Faaran hoviin. Kun Amenhotep ensimmäinen kuoli, niin Thotmes ensimmäinen tuli faarauksi. Sitten kun Mooses oli 19 vuoden ikäinen, Thotmes ensimmäinen kuoli. Ja niinpä tämä Mooses pääsi Faaraon hautajaisiin ja hän näki, minkälaista se on. Ja näki, kuinka paljon laitetaan kultaa sinne hautaan ja aarteita laitetaan sinne hautaan. Ja sitten kun Mooses oli 23-vuotias, Thotmes toinen kuoli. Jälleen oli suuret ja loistelijat hautajaiset. Ja Mooses näki kaiken tämän. Mooseksesta aiottiin tehdä seuraava faarao. Nimittäin siinä suvussa, siinä dynastiassa ei ollut ketään miespuolista, joka olisi voinut ottaa faaraon tehtävät vastaan. Ainoa, joka oli tällainen miespuolinen, oli Mooses. Ja niihin aikoihin sitten syntyi Hatsepsutin siskon tai veljen poika, joka sai nimekseen Thotmes III. Mutta hän oli vauva siinä vaiheessa, kun tarvittiin faaraota, ja hänestä ei vielä ollut siihen. Hebrealaiskirjeestä 11. luvusta luemme jakeesta 24 jakeeseen 26. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttären pojan nimeä. Eli jos hän olisi kantanut tätä nimeä, niin ilman muuta hänestä olisi sitten tullut seuraava faarao, hänestä olisi tehty seuraava faarao, mutta hän kieltäytyi kantamasta tätä arvoasemaansa. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kun saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Kristuksen pilkka, jonka hän katsoi suureksi rikkaudeksi, oli lupaus Messiaasta. Ja lupaus siitä, joka oli jo siihen aikaan tiedossa, että Israelin kansasta eräänä hetkenä syntyy Messias. Ja sitä sitten myöskin Mooses odotti, ja hän halusi kulkea Jumalan kansan kanssa. Eli Mooseksella oli nyt mahdollisuus, 2 mahdollisuutta. Toinen mahdollisuus se, että tulla faaraoksi, eli tällainen poliittinen tie, ja auttaa kansansa. Ja toinen mahdollisuus, että nähdä vaivaa Jumalan kansan kanssa, tällainen hengellinen tie, ja niinpä sitten Mooses valitsi tämän hengellisen tien. Mooses ajatteli, jos minusta tulee faarao, minä voin paljonkin auttaa omaa kansaani, minulla on valtaa, minulla on kunniaa, minulla on rikkautta niin paljon kuin ikinä minä haluan ja tarvitsen, enemmän kuin tarvitsen. Ja kun minä kuolen, minut laitetaan hautaan ja sinne sitten laitetaan niin paljon aarteita kuin vain voi ajatella. Hän muisti, kuinka Thotmes ensimmäinen ja toinen olivat kuolleet ja muisti heidän elämänsä ja heidän hautajaisensa, koska Mooses oli ollut samassa hovissa näiden faaraiden kanssa. Oli paljon valtaa, paljon kultaa, paljon rikkautta näillä. Mistä me tiedämme tämä, että on paljon rikkautta? Historia meille näistä kertoo, ja muun muassa tällainen nuorehko faarao Tutankhamon, joka eli joskus 1347, siitä muutamia vuosia tänne meihin päin, niin kun hän kuoli, niin hänet laitettiin ja hautaan, ja nämä vanhemmat hautalöydöt, joita on löydetty, joissa on näitä vanhoja faaraoiden muumioita, niin useimmat niistä ovat olleet täydellisesti haudan ryöstäjien ryöstämiä. Mutta tämä Tutankhamonin hauta, niin se noin 80 vuotta sitten löytyi vuonna 1922. Howard Carter löysi sen kuninkaiden laaksosta tuolta Egyptistä, ja sieltä löytyi hyvin, hyvin paljon aarteita, vaikka ei ollut kysymyksessä mikään suuri faarao, vaan melko mitätön. Ja sieltä haudasta löytyi noin 5000 erilaista kultaesinettä, tai niin kuin esinettä, joista hyvin monet olivat kultaa. Olette varmaan kuvissa niitä nähneet, en tiedä oletteko nähneet niitä luonnossa, sinä olen nähnyt luonnossakin. Joo, minäkin olen pari kertaa käynyt tuolla Kairon museossa ja nähnyt näitä sieltä ja ottanut kuvia niistä. Ja siellä on äärettömästi on näitä rikkauksia tällaisessa haudassa. Ja olette varmaan sellaisen nähneet, hyvin usein näkyy lehdessäkin tällainen kuva, kun on Faaraon kultainen naamio. Silloin kun Faarao kuoli, niin hänen päähänsä laitettiin kultainen naamio, kasvollen kultainen naamio, ja sitten se otettiin pois nyt silloin, kun se löydettiin, ja röntgen kuvissa on siitä pääkallosta löydetty voimakkaan iskun jäljet, joten tämä ilmeisesti kuoli väkivaltaisen kuoleman, tämä Faarao. Mutta se, että aarteita on paljon siellä, ja rikkauksia paljon, ja Mooses olisi voinut valita nämä, mutta hänellä oli toinen vaihtoehto, että valitsee Kristuksen pilkan, eli tietoisuuden siitä, että Messias syntyy Israelissa. Ja Mooses nuorena jo valitsi, ja hän sanoi kasvatusäidilleen Hatsepsutille, minä en ryhdy faaraoksi, minä olen hebrealainen, minä odotan Messiasta, ja kun Messias eräänä päivänä syntyy, niin minä haluan olla auttamassa, että Messias voisi syntyä tästä Israelin kansasta. Ymmärrämme, tuli kriisi hallituspalatsissa. Ei ollut muita vaihtoehtoja kuin Mooses. Ja Mooses sanoi, minä olen hebrealainen, minä en ota vastaan sitä. Vielä nykyäänkin on niin, että jotkut valitsevat Kristuksen palvelemiseen. Valitsevat jo nuorena ja joskus he kieltäytyvät vastaanottamasta joitain asioita ja joitain menestystä tai rikkautta. Ja sen tähden eivät sitten myöskään saa, kun ovat valinneet Messian seuraamiseen. On monia tällaisia tapahtumia ja tapauksia. Ja sitten historia kertoo, että tämän Thotmes toisen jälkeen tuli faaraoksi Hatsepsut. Eli Mooseksen kasvatusäiti otti kuninkuuden itselleen. Ei ollut muuta mahdollisuutta. Muuten olisi pitänyt antaa mennä toiseen sukuun tämä kuninkuus. Ja jos se olisi annettu mennä toiseen sukuun, se toinen suku olisi sen edellisen suvun surmannut. Ja siinä olisi Hatsepsut ja koko kaikki muutkin surmattu Mooses toisten mukana. Eli se oli siihen aikaan sellainen käytäntö. Apostolien tekojen 7. luku jae 22. Ja Mooses kasvatettiin kaikkien egyptiläisten viisauteen, ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Kasvatettiin egyptiläiseen viisauteen. Eli se oli eräänlaista aivopesua Moosekselle. Ja kun Hatsepsut näki, että Mooses väitti olevansa hebrealainen, ja Hatsepsutkin sen tietysti tiesi, mutta sen tähden kieltäytyi ottamasta kuninkuutta, niin päätettiin, että koulutetaan tätä Moosesta niin, että häneltä hebrealaisten usko yhteen ainoa Jumalan, se saadaan pois. Ja sitten egyptiläinen viisaus saadaan tilalle niin, että myöhemmin sitten tästä voisi tulla faarao tästä Mooseksesta. Ja me luimme, että Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläiseen viisauteen. Muutamia ajatuksia tästä egyptiläisestä viisaudesta. Esimerkiksi lääketieteessä se oli hyvinkin pitkälle kehittynyt. Ja se johtui siitä, että kun kuninkaat tai jotkut korkea-arvoiset ihmiset kuolivat, niin heidät balsamoitiin. Ja käytännössä se oli sitä, että leikattiin vatsa auki ja sisukset pois ja laitettiin yrttejä sinne, samoin aivot otettiin pois. Ja näin sitten nähtiin, että kun se oli kuollut johonkin määrätyn tautiin ja sitten suoritettiin tämä niin sanottu ruumin avaus, niin siinä sitten nähtiin, että kun tällainen tauti oli, niin se oli tällaista sitten vaikuttanut hänen sisimpäänsä, hänen vatsansa tai sydämeensä. Ja näin nämä ruumin avaukset vaikuttivat sitä, että lääketiede meni siis hyvin pitkälle, se kehittyi. ja se menestyi. Tosin siellä sitten oli tietysti myöskin sellaista vähän, mitä ehkä me emme niin pidä lääketieteenä, mutta myöskin siellä oli paljon suurta viisautta. Mooseksen aikoihin ilmestyi egyptiläinen lääketieteellinen kirja nimeltään Papyrus Ebers. Ja nyt luen joitain pieniä katkelmia siitä kirjasta, ja nämä on otteet kirjasta, ei mitään näistä sairauksista. Sivut 11-12, Ristinvoitto julkaisi tämän kirjan vuonna 71. Jos hiukset lähtevät, tämä on nyt egyptiläistä viisautta, ei Raamattua. Jos hiukset lähtevät, käytä 6 rasvan seosta, nimittäin hevosen, virtahevon, krokotiilin, kissan, käärmen ja vuorikauran rasvan seosta. Jos teillä on ongelmia hiusten lähdössä, voitte kokeilla tätä vanhaa. Sitten vahvistaaksesi hiuksiasi, voitele niitä hunajan muserretulla aasinhampaalla. Sitten rohtoihin käytettiin sisiliskon verta, sian hampaita, pilantunutta lihaa, haisevaa rasvaa, siankorvista otettua mätää, hanhen rasvaa, aasien kavioita, erilaisia eläinrasvoja sekä ihmisen että eläinten, kuten aasin, antilopin, koiran, kissan ja myös kärpäsen erilaisia eritteitä. Käytettiin rohtoihin. No, ehkä nämä nyt eivät tällaisena kovin hyvin toimi. Tietysti saattaisivat toimiakin, mutta en tiedä uskaltaako Suomen tai lääketiede yleensä yrittääkään tällaista. Mutta te voitte kokeilla, jos mielenne tekee. Lääketieteessä oli siinä aikaan myöskin paljon tällaisia niin sanottuja järkevämpiä asioita. No, se lääketieteestä. Mutta sitten heillä oli myöskin tähtitieteessä tiede hyvin pitkällä. Pyramidit ovat todisteena siitä. Nimittäin Keopsin pyramidi, niin se oli noin 1000 ennen Moosesta jo rakennettu. Ja Egyptissä on 82 pyramidia. Kerran yksi egyptiläinen minulle sanoi, että teillä on Suomessa paljon kauniita järviä, antakaa meille yksi. Niin sanotko, kyllä, te saatte yhden, että tuokaa te meille yksi pyramidi, niin saatte paluukuormassa ilmaiseksi yhden järven. No ei ainakaan vielä ole sieltä tullut pyramidia tänne. Tästä Keopsin pyramidista, niin sen korkeus, siis alkuperäinen korkeus, on 146,59 metriä. Tällä hetkellä noin 139 muistaisin. Ja se on 1 000 000 osa auringon ja maan välisestä keskimatkasta. Joten siihen aikaan tiedettiin jo tämä matka. Pyramidin perustan tarkka ympärysmitta on 36,534 tuumaa, ja se on tasan 100 enemmän kuin päiviä on vuodessa, siis auringon mukaan kun lasketaan. Pyramidin painon on laskettu olevan 1 000 000 000 osa maapallon painosta. Ja se oli jo 1000 ennen Moosesta nämä tällaiset tiedossa. Ja kaiken tähän Moosesta opetettiin. Ja sen lisäksi myöskin näin monin epäjumaliin, joita Egyptissä palveltiin. Mutta Mooses säilytti uskonsa. Hän oli tehnyt nuorena valinnan, ja vaikka häntä opetettiin tähän kaiken egyptiläisen viisauteen, ja se perusteltiin se viisaus myöskin, niin siitä huolimatta hän säilytti uskonsa ja säilytti nuoruuden valintansa. Sitten apostolien teot 7, jakeesta 23, jakeeseen 25. Mutta kun hän oli täyttänyt, siis kun Mooses oli täyttänyt 40 vuotta, heräsi hänen sydämessä ajatus mennä katsomaan veljensä israelilaisia. Ja nähdessään erälle heistä vääryttä tehtävän, hän puolusti häntä ja kosti pahoinpidellyn puolesta ja löi egyptiläisen kuoliaaksi. Ja hän luuli veljensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta oli antava heille pelastuksen, mutta he eivät sitä ymmärtäneet. Hän luuli veljensä ymmärtävän, mutta eivät ymmärtäneet. Ja nyt kruunun prinssi, josta yritettiin kasvattaa seuraavaa faaraota, niin kruununprinssi Mooses tuli erässä tilanteessa israelilaisen orjakansan puolelle ja orjakansan rinnalle, ja hän tuli faaraota ja egyptiläisiä ja Egyptiä vastaan. Eli hän teki tällaisen valinnan. Ja me ymmärrämme, kuinka hovi kohahti, kun saatiin tietää, että Mooses on mennyt orjakansan puolelle egyptiläisiä vastaan. Ja niinpä Mooseksesta tuli tällä tavalla maan petturi. Hatsepsut kuulutti, tappakaa Mooses ja pelastakaa Egypti. Sillä hän tiesi, jos Mooseksesta tulee faarao ja hän on tämän orjakansan puolella, niin orjakansa hyvin nopeasti orjuuttaa sitten egyptiläiset. Ja oli ainut mahdollisuus saada Egypti pelastettua siten, että Mooses täytyi tappaa. Israelilaiset eivät myöskään hyväksyneet Moosesta, vaan kielsivät ja hylkäsivät Mooseksen, mutta Mooses ei perääntynyt, sillä hänellä oli sisäinen näky Jumalan kansasta ja siitä, että Messias syntyy. Sitten hebrealaiskirja luku 11 ja 27. Edellisen jakeen lopussa sanotaan, että hän käänsi katsensa palkintoa kohti. Ja sen tähden hän sitten kesti. Sen tähden hän kieltäytyi vastaanottamasta kuninkuutta, kun hän katsoi ikuisuuteen. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koskaan ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Eli hänellä oli sisäinen näky tehtävästään, sisäinen näky kutsustaan. Sitten toinen Mooseksen kirja ja sieltä toisesta luvusta ja 15. Ja kun faarao sai kuulla tästä tapahtumasta, etsi hän Moosesta tappaakseen hänet. Mutta Mooses lähti faaraota pakoon ja pysähtyi Midianin maahan ja istahti eräälle kaivolle. Ja näin päättyi Mooseksen kohdalla ensimmäinen aikakausi ja se oli aika Egyptissä. Ja sitten alkoi seuraava aikakausi, aika Midianissa. Jos me laitamme tähän jälleen vuosilukuja, niin voisimme laittaa vuodesta 1488 vuoteen 1448 ennen Kristusta. Ja Raamattu tukee näitä vuosilukuja. Sitten jae 22. Ja ehkä minä luen tuon jakeen 21. Mooses suostui asumaan sen miehen luona. Ja hän antoi Moosekselle tyttären Sipporan vaimoksi. Tämä synnytti pojan ja Mooses antoi hänelle nimen Gersom, sillä hän sanoi, minä olen muukalainen vieralla maalla. Ja hebreaksi Ger ja sitten Gersom oli tämä hänen poikansa nimi. Ja hän sanoi, että hän kokee olevansa vieras ja muukalainen täällä vieralla maalla. Eli tunsi muukalaisuutta. Mutta hän säilytti uskonsa ollessaan yksin siellä erämaassa. Hän oli yksin, hän koki, että oma kansa, Israelin kansa oli hänet hyljännyt ja hän vieraana siellä kulki. Mutta tämän 40 vuoden aikana Mooses oppi autiomaan vaarat, erämaan vaarat. Hän oppi olosuhteet, jotka ovat erämaassa. Mutta hän oppi myöskin nöyrtymisen tien. Hän oppi kasvamaan hengellisesti ja henkisesti siellä yksinäisyydessä. Ja autiomaassa, kun hän oli, niin hän ei ollut prinssi Mooses, vaan hän oli paimen Mooses, jolla ei ollut edes omia lampaita, vaan appensa lampaita paimensi. Lampaita paimentaessaan. Hän oppi myös paimentamaan Jumalan seurakuntaa. Kolmas luku, ensimmäinen jae. Ja Mooses kaitsi appensa Jetron Midianin papin lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Kun Mooses oli 40 vuotta ollut tässä koulussa, niin Jumala järjesti kokeen, testin hänelle, ennen kuin kutsui palvelukseensa. Ja Jumala halusi nähdä, miten Mooses toimi Midianin papin lampaiden kanssa. Paikka oli erämaa Horebin juurella. Jos me lukisimme Horebista, me havaitsisimme, että Horeb on hyvin selvä esikuva seurakunnasta. Mitä on seurakunnassa, sitä on myös Horebilla. Ja mitä on Horebilla, sitä on myös seurakunnassa. Midianilaiset, jälleen jos me keräisimme tietoja midianilaisista, niin havaitsisimme, että midianilaiset ovat hyvin selvä ja kirkas esikuva lihallisesta mielestä. Ja nyt siellä oli midianilainen, eli lihallinen pappi, ja hänellä oli lampaita. Ja jos pappi on lihallinen, niin eivät lampaatkaan ole hengellisiä. On luonnollinen tämä asia. Ja he olivat erämaassa. Ja voidaanko ajatella, että lihalliset jossain muussa olisivatkaan kuin erämaassa? Ja sitten tässä sanottiin, tässä lukemassani kohdassa, että Mooses kaitsi appensa lampaita. Hän ei paimentanut, hän ei ruokkinut, vaan hän kaitsi näitä lampaita. Muistat, kuinka Jeesus sanoi kerran Pietarille, ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani ja ruoki minun lampaitani. Eli kolmiosainen tehtävä. Ja tässä ensin oli karitsat, vasta uskoon tulleet, voisimme näin ajatella, ja heitä tulee ruokkia ja he haluavat syödä. Mutta sitten käy niin, että niin kuin luonnollisessakin elämässä, pieni lapsi kasvaa, tulee vaikean murrosikään. Ja silloin hän luulee tietävänsä kaiken, ja häntä ei enää pystytä paljonkaan kotoa käsin neuvomaan, vaan hän ennemmin ja mieluummin itse neuvoo vanhempiaan. Ja se tahto olla, että äiti ja isä kasvattavat lastaan sellainen 12, 13, 14 vuotta. Sitten tulee muutaman vuoden jakso, jolloin lapsi kasvattaa vanhempiaan. Ja sitten jos siitä jotenkin selvitään, sitten on lapsilla vanhemmilla hyvät välit keskenään, jos molemmat onnistuvat kasvatustehtävässään. Ja niinpä sitten tämä, voidaan esikuvaisesti ajatella myös seurakunnassa, on vasta uskon tulleita. Ja kun he kuuntelevat Jumalan sanaa, he kuuntelevat suu auki ja silmät tapillaan, ja sanoma menee perille. Mutta sitten hän kasvaa ja tulee mahdollisesti hengellisen murrosikään, ja niinpä häntä enää ei pystytä sillä tavalla ruokkimaan, kun hän luulee tietävänsä paremmin kuin ne, jotka sitten yrittävät häntä ruokkia. Ja he löytävät tällaiset hengellisesti murrosikäiset, löytävät monia ongelmia puutteita seurakunnasta. Eli jos me haluamme, että etsimme puutteita ja yritämme sitten niitä poistaa, niin siinä on ryhmä, joka auttaa meitä hyvin suuresti. Ja sitten kun he ovat päässeet sen läpi, niin sitten he alkavat jälleen olla aikuisia ja sitten pystyvät myöskin vastaanottamaan hengestä ruokaa. Eli tällainen kolmijakoinen on tämä Jumalan valtakunnan työ. Ja Pietarille annettiin tehtäväksi ruoki karitsoita. Mutta sitten näitä ei pysty ruokkimaan, sitä joka on tässä murrosiässä, mutta heitä täytyy kaita, eli ryhdytään kaitsemaan. Ja Pietarin täytyy olla kaitsija ja kaitsemassa sitä ryhmää. Ja sitten sen jälkeen, kun vielä tapahtuu kasvua, Pietarin täytyy olla ruokkimassa. Ja nyt me luimme, että Mooses kaitsi näitä lampaita. Eli ne olivat sellaisia, joita ei pystytty ruokkimaan. Ne eivät halunneet ottaa ruokaa, mutta Mooses kaitsi heitä. Ja miten hän kaitsi? Täällä sanottiin, että hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolelle, eli pois erämaasta. Hän ajoi heitä Jumalan vuoren Horebin juurelle. Horeb, kirkas kuva seurakunnasta. Eli ajoi seurakuntaa. Ja nyt kun Jumala antoi tämän testin, niin hän halusi nähdä, miten Mooses toimii lihallisten lampaiden kanssa. Ja Mooses toimi siten, että ajoi pois erämaasta, ettei ne kuolisi sinne, ja ajoi seurakuntaan, että ne jotenkin pärjäsisivät siellä. Ja Mooses sanoi, tuossa on viisaus. Ja, tai siis Jumala sanoi, että tuon vastauksen minä halusin. Ja nyt kun sinulla on tämä mieli, niin sinä pääset sitten seuraavaan tehtävään. Eli Mooses läpäisi testin ja alkoi uusi aikakausi hänen elämässään. Aika erämaassa kansan johtajana. Vuonna 1448 vuoteen 1408 ennen Kristusta. Sitten toinen Mooses luku 3, toinen Mooseksen kirja luku 3 ja jae 10. Jumala sanoi, että mene nyt, minä lähetän sinut Faaraan tykö ja vie minun kansani israelilaiset pois Egyptistä. Mooses sai tehtävän. Inhimillisesti ajatellen 40 vuotta aikaisemmin hänellä olisi ollut paljon, paljon suuremmat mahdollisuudet viedä Israelin kansa pois Egyptistä kuin nyt. Silloin hän oli prinssi Mooses, lähes Faarao, mutta nyt hän oli vain tuntematon muukalainen, tuntematon paimen ja vielä sen verran köyhä paimen, että ei edes omia lampaitaan hänellä ollut. Ja hän sitten sai tällaisen tehtävän. Jakeen 12 alkuosaa Herra sanoi näin, minä olen sinun kanssasi. Ja tämä olko sinulle tunnusmerkinä, että minä olen sinut lähettänyt. Kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella. Ja näin sitten tapahtui, ja siitä Raamattu kertoo 18 luku ja 5 jae. Eli kansa tuli ja palveli sillä vuorella, niin kuin Jumala oli ilmoittanut. Ja näin Mooseksella oli tietoisuus lupauksesta, että Jumala on hänen kanssaan. Ja hän lähti sinne Egyptiin. Mutta muutama ajatus, mitä siihen aikaan tapahtui Egyptissä, kun Mooses oli Midianissa. Hatsepsutin jälkeen Thotmes III tuli faarauksi. Ja hän tuli faarauksi vuonna 1482. Ja kun Hatsepsut oli vanha, niin hän otti tämän nuoren Thotmes III puolisokseen. Ja muutama hovijuoru nyt sitten. Kun heillä oli ikäeroa monta kymmentä vuotta, en tiedä montako kymmentä vuotta, mutta saattaa olla 50, saattaa olla 70 vuotta, mutta kuitenkin monta kymmentä vuotta, niin kysymyksessä ei ollut niin sanottu rakkausavioliitto. Ja Hatsepsutilla oli yksi ongelma, ja se oli se ongelma, että hän oli nainen. Hän olisi halunnut olla mies. En tiedä, onko teillä kellään tällaista ongelmaa, sisaret, että haluaisittekin olla mies. Jos teillä jollain on, niin älä ihmeessä tällaista mieti tai tällaista toivo. Oletko ajatellut, kun aikoinaan ihminen luotiin? Raamattu kertoo, että luotiin maan tomusta. Ihmisessä on vettä paljon yli puolet. Eli toisin sanoen Jumala otti vettä 4 sangollista. Ja 2 sangollista otti tomua ja sotki sen keskenään ja teki siitä ihmisen. Ja jos me tomua ja vettä sotkemme ja laitamme vettä paljon, niin siitähän tulee kuraa. Eli mies tehtiin kurasta. Mutta sitten kun nainen tehtiin, hänet tehtiin miehen kylkiluusta paljon paremmasta raaka-aineesta. Ja vielä kun nainen tehtiin, niin mies pistettiin nukkumaan siksi aikaa. Olen joskus miettinyt, että minkä tähden. Mutta se, minkä itseäni tunnee toisiakin miehiä, ehkä me olisimme, tai ehkä Aadamkin olisi mennyt neuvomaan Jumalaa, että kyllä malli on oikein hyvä, mutta älä tee hänelle niitä naisellisia oikkuja. Sen tähden mies pistettiin hiljaiseksi aikaa. Eli naiset on tehty arvokkaammasta materiaalista, joten älä koskaan ajattele, että sinun pitäisi olla mies, taikka päinvastoin. Vai Jumala meidät molemmat näin luonut. Ja mistä tiedämme tämän, että tällainen ongelma oli Hatsepsutilla? Nimittäin hän siihen aikaan, kun hän hallitsi, hän teetti itsestään kuvapatsaita, ja monin niistä hän teetti parran itselleen. Ja sitten laittoi siihen nimensä myöskin sitten, että on Hatsepsut, ja tiedetään jälkipolvet, että hänestä oli kysymys. Mutta sitten, kun ei ollut oikein rakkausavioliitto, kun tämä Hatsepsut kuoli ja hänen aviopuolisonsa monta vuosikymmentä nuorempi Thotmes III tuli faaraoksi, niin hän vielä kuolemansa jälkeenkin hän yritti kostaa sille Hatsepsutille sillä tavalla, että kun oli Hatsepsutin patsaita, niin hän hakkautti sen nimen pois. Että mistä sitten tiedettiin, että kysymyksessä olisi ollut Hatsepsutin patsas. Mutta joitain sitten on jäänyt, ja näistä sitten on mahdollista tietää ja löytää nämä tällaiset tapahtumat. Thotmes III jälkeen tuli uudeksi faaraaksi Amenhotep II. Ja hän oli ollut 2 vuotta faaraona, kun tapasi Mooseksen. Ja 5. luku 12 Mooseksen kirjaa, 2 ensimmäistä jaetta. Sen jälkeen Mooses ja Aaron menivät ja sanoivat Faaraalle, näin sano Herra Israelin Jumala, päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa.